Prvo neka pogovorim za izrazak kultivaciona udost ili vrvene po ognje vizena djavola. Tuka smo ga opredeljeno da kaže će izrazak kultivaciona udost idu od literaturata. To je vsešnost nesrstvo. Često puti u bodanite hora, tezi koji će obodanju od nisku nivo duhove i se držat mu pobrkano, se kazva će ima kultivacijalna udus, no to vas što ne je kultivacijalna udus. To je pričinjeno od fakta će takav čovjek se nijet ne iska da pravi dobri nešta i vse misli za pravanetu na loši nešta. Mnogo hora, koji to ne praktikuje, čega mu se što mogu da si dokara takovo sastojanje. No i това не е култивационна удост. А пък има и хора, които духът, който обладава човек, трябва да е особено капов. Много-много ниско ниво, за да направи човек да се държи по ненормален начин. Този, чието ниво е малко по-високо, разбира, затова няма да направи нещата толкова ненормални. После пък има и друго състояние, а именно, когато човек практикува чигун, ако чито е блокирано, чито отива нагоре до върха на главата и започва да обикаля там. Такъв чигун обществото се е появило изказване, че ако чито отиде до върха на главата и не може да слезе, човек ще получи култивационна удост. Че ще се сблъска с опасности или ще се разболее. Така това изнерви и обезпокоява човека, което тогава го прави действително да се разболее. Това не е култивационна удост. Заявяваме на всички, чито не е нищо, чито си е просто чи, чито не може да третира болести. Във вашето тяло има чи, в неговото тяло има чи. Как може едно чи да има контролиращо действие върху друго чи? Как може да има ограничителен ефект между неща от относящо ниво? Вие използвате чи, за да третирате болестта на някой друг, но в неговото тяло също има чи. Откъде знаете, то може да контролира вашето чи. Така че то не може да третира болести. То не е нищо. А не е като това, което някои хора разправят, че чито има проникваща сила от разстояние 1000 км. То никога не може да постигне такова нещо. Целта на това хората да практикуват чи е за да причистят телата си на най-ниско ниво на култивация и същевременно да положат някои неща за основа. Поставяме тегава в огнището, събиране на церове и рафиниране на дан или енергийно струпване. Това са нещата, които трябва да се направят на това ниво. Някои хора ще кажат, застани отвъд на лекционната зала, аз ще излуча чи и ти ще го получиш през тази дебела бетонна стена. Какво толкова има в получаването? Този човек е доста чувствителен. Затова и каза, получи го. Усетих притока на чи. Всъщност ще ви кажа на всички, чито е физически съществуващо нещо и разбира се, че може да го усетите. Но защо не може да го видите с очите си? Защото чито пътува в други пространства. Всички тези неща поначало се практикуват в други пространства. Другите пространства, вие го изучите тук, но другите пространства, тази страна на лекционната зала тук не съществува. Няма преграда. Затова разбира се, че го е получил. Тогава защо се получава така, че някои хора изучат чи на открити места, а той не го получава? Защото макар и да е на открито място, в другото пространство тук има преграда. Така че не е толкова мистериозно, колкото хората си мислят. Целта на практикуването на чи е отърваване от болести, пречистване на тялото и залагане основи за високо ниво култивация. В началото чито е много мътно. С практиката то постепенно прояснява. След по-нататъчна практика чито леко изжъртява. В този момент най-високата форма на чи практиката е достигната. Като човек продължи да практикува и по-нататък, внезапно той няма да има повече чи. Той не влиза в състояние на млечно бяло тяло. На него не му остана никакво чи. Ако се опита отново да излъчва, няма да му остана никакво чи. Той повече не може да излъчва чи. Защо? Защото всички пори на тялото са напълно отворени. Ще е същото като да опитвате да хванете въздух в чувал от зебло. Мисля, че независимо как опитвате, никога не може да хванете. Така че цялото му тяло е отворено. Той нито може да поеме чи навътре, нито да излъчи навън. Нищо не е останало. Разбира се, само след като човек е минал отвъд състоянието на млечно бяло тяло, той ще може действително да развие гон или култивационна енергия. Това е отвъд нивото на обикновения човек. Само от този момент той ще може да ограничи обикновения човек и да третира болести. Сега той вече може да се счита за високо енергийна материя. Затова аз казвам, че по същество това чи не е нищо. Тогава и обратното, чито няма възпиращ ефект. Човек единствено практикува чи, ако целта на неговата практика е да пречисти тялото. Особено в тази школата, те се водят по енергийните канали. След като чито е минал през юджин, ако точката на тила, ако хуейджон, ако точката на темето не е отворена, чито не може да слезе надолу. Така то неизбежно ще кръжи в темето. Когато си пробие път, то ще слезе надолу. То е просто чи, така че то не може да разболее човек. Но някой разпространява невярна информация в чигун обществото, че ако чи кръжи в темето, човек ще заболее. Разбира се, чито е физически съществуващо, така че той ще усети главата си тежка. Там има чи. Така този човек си мисли, че ще заболее. Всъщност той изобщо няма да се разболее. Той не може да хване никаква болест. Тогава защо се случва така, че на някои хора действително им се завива свят и се плашат, всякак да не могат да изкарат още един ден и в последствие те наистина се разболяват? Защо става така? Това става вследствие на техните привързаности. Знаете, че човек може да се саморазболее. Казано е, че когато хората се разболяват, 70% идва в съзнанието и 30% е болест. Нека ви дам пример. В миналото имало човек. Било е около Втората световна война. Завързали го за едно легло, взели ръката му и използвали нож. Не, използвали нещо, за да направят дръскотина на нея. Не нож. Казали му, ние вече ти прирязахме вените с нож, така ти ще умреш от загубата на кръв. Тогава впуснали чешма и оставили водата да капне в една кофа. Кап, 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 все по-бързо и по-бързо. И не след дълго човек е умрял. Но това, което капело, било вода. Вода от чешмата. Не било кръвта му. Казали му, че вените му били прирязани и тъй като очите му били вързани, той не могъл да види. Помисли си, че вените му били прирязани, затова е умрял. В този случай смъртта на човека не е ли била причинена от собственото му съзнание, т.е. вие самите може да се саморазболеете. В допълнение, както знаете, нашата култивация е високо ниво култивация и изисква просветлителна способност. Когато си мислите, че ще се разболеете, не е ли просветлителната ви способност бедна? Макар и да сте достигнали този етап в култивацията, чито ви се издигна до върха на главата, големият ви небесен кръг наближава да се отвори или малкият ви небесен кръг наближава да се отвори. Макар и да практикувате доста добре, когато си мислите, че имате заболяване, когато си мислите, че е болест, вашия шиншин вече е паднал до точката, при която вие сте станали също като обикновен човек. Така че ако сте същите като обикновения човек, вашия гонг не може да постигне никакъв по-нататъчен прогрес. И отгоре на това самите вие искате да се разболеете, така че вие действително ще се разболеете. Чикам обществото, всеки говори относно този въпрос, сякаш да е голяма мистерия. И за какво става дума в края на краищата? В действителност нищо такова не съществува. После пък има и друг въпрос. Какъв въпрос? Това, че ние имаме много чигун практикуващи. Те попрактикуват известно време чигун и тогава получават психическо разстройство. Или попрактикуват известно време чигун и тогава получават частична парализа. Или попрактикуват чигун и хванат една или друга болест. Могат да хванат всевъзможни болести. Така хората започват да говорят, че такъв човек го е получил от практикуването на чигун. Ако сте получили психическо разстройство, те ще кажат, това е култивационна лудост. Така те го разнасят из чигун кръговете. Независимо дали знаят причината или не, те просто си говорят. Всъщност всичко това идва от манталитета за показ. Говорят по тези въпроси, за да изглежда сякаш, че разбират нещо. Всъщност те не разбират нищо, защото това още не е така и не е култивационна лудост, защото тогава чигун практикуващия се разболява. Ако сте обикновен човек, възможно ли да не се разболеете? Ако започнете да практикувате чигун, това означава ли, че сега вие имате здравовка? Ако практикувате чигун, вие трябва също да поставите изисквания към своя шинчин или характер. В съответствие с стандарта на чигун, на тази форма на култивация, вие трябва да наблягате на дъ или добродетел, трябва да издигнете своя шиншин, трябва да бъдете добър човек във всички отношения, трябва да не се боите от трудности. В лицето на междуличностни конфликти, вие трябва да можете да запазите благороден начин на мислене. Това е единственият начин, по който наистина може да се издигнете. Това е единственият начин, по който може да се подобрите и да трансформирате тялото си. Само когато сте достигнали този вид състояние, майстора може да промени жизнения път. Това е наново да уреди пътя на вашия човешки живот. Защото в хода на вашия живот, на вас ви е съдено да се разболеете, съдено ви е да се срещнете с нещастие, може да получите психическо разстройство, може да се парализирате и да прекарате остатъка от живота си на легло. Живота на обикновения човек е фиксиран просто така. Помислете си обаче, колко от хората, дето практикуват чигун в парка, са истински култивиращи? Те искат да оздравеят от болестите си, но не изискват от себе си съобразно повече стандарт, защото чигун е свръхестествен, той не е физическо упражнение. Ако не успеете да задържите в съответствие с това изискване, ще може ли да се отървете от болестите си? Тогава, ако не се отървете от болестите си, това означава, че вие все още сте човек, който практикува чи. Ако не се придържате към висок стандарт и продължавате да се държите като обикновен човек, тогава вие сте просто обикновен човек. Макар и да практикувате чигун, вие пак сте си обикновен човек. Което ще рече, че никой няма да промени по-нататъчния ход на живота ви. В по-нататъчния курс на живота ви пак продължава да има болести. Тези примерите пак са там. И когато дойде време, вие неизбежно ще се разболеете. Когато дойде време, той си го получава. Когато времето дойде, той получава психическо разстройство или частична парализа, или сериозно заболяване. Едно или друго може да се разболее от всякаква болест. Защото вие сте обикновен човек. Може ли обикновен човек да не се разболява? Като чигун практикуващ, вие трябва да се дарите съгласно чигун изискванията. Само след като сте достигнали този стандарт, вие може да причистите тялото си. Ако не отговаряте на този стандарт, вие естествено няма да се различавате от обикновения човек. Никой няма да промени курса на живота ви, затова когато дойде време, все пак ще се разболеете. Много хора не разбират тази ситуация и си мислят, че ако практикувате чигун, вие никога няма да се разболеете. Затова ако се разболеете, те ще кажат, че има култивационна лудост. Или ако хванете други болести, те казват, че това е от чигун практиката и лепват този мръсен етикет на чигун. Не е ли така случай? Помислете си, това разумно ли е? Много хора. Множество и надпреснодреди и по-скоро невежи хора сляпо се противопоставят на чигун. Те поначало не вярват в него. Плюс това, много хора действително не могат да го обяснят и разпространяват тези погрешни изявления, което създава впечатлението, че практикуването на чигун може да доведе до култивационна лудост. Ето как се появява тази ситуация. Току-що говорих за средния обикновен човек. Макар и той да практикува чигун, това не го прави изключително. Ако не може да достигне този стандарт, той пак си обикновен човек и все така ще се разболее. Това е един от въпросите. Има и друг случай. Който е, че след като практикува чигун известно време, човек навлиза в нещо наречено чигун състояние. И хората също казват, че той има култивационна лудост. Но за щастие в чигун кръговете не казват, че той има култивационна лудост. Сред обикновените хора се казва, че е култивационна лудост, но чигун кръговете те вярват, че е чигун състояние. Какво състояние е това? През последните години това състояние не се е появявало, защото заедно с политиката на реформи и разгръщане, умовете на хората са се освободили. Макар и в миналото хората считаха определени неща за суеверие, или не смееха да ги слушат, или да питат за тях, тези неща действително съществуват. И те накараха някои много и на хора да размишляват. Как може да ги има тези неизвестни явления? Как могат те да се обяснят? Те размишляваха върху тези неща. Така има много хора, които повече не считат определени неща да невероятни. Тоест, умовете на хората до голяма степен са се разгърнали и са станали далеч по-просторни. Преди години, това чигун състояние се появяваше преди години, когато чигун бе в процеса на популяризация. Появи се по това време. И така, защо човек може да навлезе в чигун състояние? Защото този човек е сравнително инат. Инат до там, да вярва, че каквото е научил в живота си е абсолютната истина. Всичко, което не е научил от учебници, или всичко, което е извън рамките на неговото знание, той безразборно счита за идеалистично или суеверно. Дори до такава степен, че ако някой спомене за чигун състояние, за чигун явление, той го смята за смешно. Мисли си, обществото се е развило до днешния ден на електронната ера, на компютърната ера. Космонавти вече са били на Луната, били са в космическото пространство. И вие все още мислите за тези устарели суеверия на днешния ден, в днешната епоха? Ето какво си мисли. Всъщност това не е суеверие. Ако научното развитие и прогреса на човечеството се сравни с това на разумните същества по другите планети в тази необятна вселена, то е толкова далеч от тяхното. Аз казвам, че е просто детска игра. Това е като знание от детската градина. Защото пътя на развитие, който е избрало човечеството, е много бавен. Ще кажа, че ако развитието е следвало пътя на древната китайска наука, то е щяло да бъде много бързо, защото е било насочено директно към човешкото тяло, живота и вселената. Той изучавал тези неща директно. Сега поемат изключително практичен път. Път, по който само когато могат да го коснат и видят нещо, те се осмеляват да го признаят, да правят неща с него, да го изучават. И така този човек е доста инат. Не вярва на нищо. Особено от средата до края на културната революция, когато чигун за пръв път бе популяризиран, неговата глава бе изпълнена с абсолютен материализъм. И тогава изведнъж този човек влиза в контакт с чигун. Разбира се, за такъв човек бе много трудно дори да влезе в контакт с Чигун по това време. Макар и да не влизате в контакт с Чигун, вашето тяло не е непременно свободно от болести. Не може да сте свободни от болести. За някои болести днес медицинските средства са много ограничени. И така той се разболява, отива в болницата и те не могат да му помогнат. Всъщност, той дори не вярва и на китайската медицина. Те не могат да му помогнат. Какво да прави тогава? Боли го. Болен човек ще иде на всякакъв доктор. Тогава той отива на доктор по китайска медицина. Но и те не могат да му помогнат. Тогава хората казват, сега има един чиго майстор, който може да цели болести. Иди чиго майстора да те види. И така като последна мярка, той отива да пита късмета си. Отначало той не вярва, но въпреки това идва при чиго майстора. Но този тип човек, макар и да е инат, това често се дължи просто на образованието, което е получил в материалистичното общество. Макар и да е над, това не означава, че по-раншното му вродено качество или гънджи не е добро. Може по-раншното му вродено качество да е доста добро. В резултат на това другите хора, практикуващи чигун, може дори да не се чувстват толкова добре, колкото него. С по-нататъчна практика той се чувства все по-добре и по-добре. И след няколко дена на практика не само, че болестта му е изчезнала, но и бум, изведнъж се отваря неговото тянму или трето око. Тъй като вроденото му качество е много добро, тянмуто му моментално отворено до много високо ниво. И той действително вижда живи същества и разнообразни форми на материя, съществуващи в други пространства. Веднъж видял ли ги, това не е тривиално нещо. Изведнъж този много твърдоглав човек е влязъл в контакт с тези неща. Така собственият му мозък не може да го понесе. Как може това да съществува? Как може всички тези неща, които винаги смятах за суеверие, действително да съществуват? Така той не може да се контролира и не влиза в един вид разбъркано, анормално състояние. Но често пъти този тип човек е вероятно да има и някои свръхспособности, които да придружават това. Така много хора знаят това като състояние на свръхспособности. И така той не може да се контролира. Мисли си, че е видял това, за което другите са говорили. И о, това, което те казват, че съществува, наистина съществува. Той върви навсякъде и разправя на хората, но хората не му вярват и казват, че има култивационна лудост. А и много други над хора ще кажат, я виж, практикувал си чигун и си хванал култивационна лудост. Но такъв човек няма култивационна лудост. След известно време, когато се е стабилизирал, всичко ще е наред. Това състояние се появява просто защото умът му не може да понесе напрежението. Разбира се, изражението на лицето му е различно от тези на типичните хора. Той може да види много неща в другите пространства, а също да види много други пространства и много живи същества там се носят наоколо и летят. Когато двама души седят заедно и разговарят, вие гледате в мен, аз гледам във вас, но неговите очи не са така. Когато ви говори, очите му шарят и се реят навсякъде. От време на време, когато види неща, той ще пророни няколко думи за това какво е видял и хората ще кажат. Този човек е свършил. Психическо разстройство, култивационна лудост. Всъщност той е просто, че другите хора не могат да видят това, което той вижда и не могат да го разберат. Разбира се, той постепенно ще разбере. Аз не мога да съм така. Другите не могат да видят. Ако се държа така, те ще кажат самут. Веднъж разбере ли, проблем е приключил. Това е явление, което хората имат предвид в чудно състояние. А има и друг случай. Този случай е доста сериозен. Всички култивиращи от праведен път. Всички култивиращи от праведен път ще се срещнат с него в по-голяма или по-малка степен в началото на своята култивация. Сред малък брой от хора, той ще рефлектира доста интензивно. Той също не е култивационна лудост и няма да се рефлектира навън, но ще причини един вид безредие в съзнанието. Този вид хора, но когато е интензивен, когато е много интензивен, често пъти той може да се рефлектира и на повърхността. Тоест хората имат един вид мисловна карма. На предишните семинари аз не изтъкнах това на лекциите. Просто казах, че кармата или Ели сама по себе си е демон. Кармата е разумен обект. Тази мисловна карма, какво нещо е тя? Това е, че в миналото ние сме... Ако го дискутираме съобразно религиите, тогава ще е през многобройните животи. Но нека не говорим за това. Нека просто кажем, че в миналото ви или през първата половина от живота ви вие сте мислили за много лоши неща. Генерирали сте много ругатни в съзнанието си, множество лоши мисли или дори още по-лоши мисли. И всички тези излучени мисли съществуват материално. Ако сте мислили много, както се е акумулирало, то е формирало един вид карма. Тя е също и черна мътна субстанция. Нарича се мисловна карма. И този вид карма се отразява дори още по-свирепо от другата карма върху тялото на човек. Защо? Защото тя може директно да се меси в мозъка на човек. Защото този вид карма е директно свързана с мозъка на човек. Например, когато в самото начало някои от нашите ученици учат гонга или практиката, те знаят, че фалун гонг е много добър. С разума си се разбрали, че действително е много добър. Но в умовете им все има мисли, ругаещи фалун гонг, ругаещи учителя. И дори се появяват множество мръсни ругаещи слова. Дори не искаш ли да учат. Кер му дава да го изучава, казвайки му, не го учи, всичко това са измислици. Пречи му. Има дори и по-интензивни случаи. Такъв проблем може да се появи. А някои хора ще кажат, този закон е толкова добър, аз разочарован учителя. Те ще се клонят при учителя, дори ще искат да говорят с други хора за това, но и другите хора не знаят какво става. Това положение създава привидно състояние, което кара хората да се чудят. Той да не е получил култивационна лудост. Някои хора дори казват, че е обладаван от духове или намесил други демони. Както казаха някои от нашите ученици, всъщност не е, че му пречат външни демони. Той е причинен от неговата мисловна карма. Защо? Защото всички обекти в другите пространства са живи. Тази мисловна карма. Ако искате да учите нещо добро, вие трябва да имате ясно и спокойно съзнание. Очистете всички тези лоши мисли и лошо мислене. Така вие трябва да разложите карма, трябва да я унищожите. Да унищожите този тип карма. Но тя е жива, тя разбира. За да научиш нещо добро, не трябва ли да му унищожиш? Затова тя ще се съпротивлява. Тъй като е генерирана в ума ви, тя може да влезе в директен контакт с мозъка ви. Така тя налива тези мисли в мозъка ви. Не го учи, фалшиво е. Или кълне фалун гонг. Този проблем ще се случи. Той е причинен от кармата, която ума ви е създал в миналото. Неодавна имаше доста такива случаи. Особено тези ученици, които не са посетили семинар, е вероятно да бъдат подложени на нейната намеса. Но нещо трябва да се отбележи. А именно, законът, който преподаваме днес, е насочен главно към култивирането на главния дух или джуншен на човек, да може самите вие действително да се култивирате и действително да придобиете главна свестота и съзнание. Тогава възниква въпрос, защо не позволяваме на душевно болните хора да идват тук? Именно защото те са объркани, съзнанието им не е ясно и те не могат да се култивират. Ние трябва да изискаме от вас да получите закона и да се култивирате в яснота и съзнание. Това е единственият начин, по който може да стане. Следователно, за такъв човек, ако неговото главно съзнание или джуиша разбере и каже, извинявай учителю, аз не трябва да правя това. Ако той положи решително усилие да отблъсне тези лоши неща, моят фашен или тялото на закона ще му помогне да разложи тази карма. Моя фашен ще му помогне да елиминира този вид карма, но тя няма да бъде елиминирана напълно. Малко ще остане, може би не толкова много, може би не толкова силна. Вие ще трябва да се самоконтролирате. Това е също и тест за вашето просветително качество. И само тогава вие ще може да я преодолеете. А пък има и някои хора, които и самите те не знаят какво става. Ума ми хули фалун гонг, значи фалун гонг трябва да е лош тогава. Така той просто върви надолу заедно с това. Тогава такъв човек не може да бъде спасен, защото неговото главно съзнание не е неясно. Това ще рече, че самият той не иска да се култивира. Самият той се е хлъзнал надолу. Такъв човек повече не може да бъде спасен. Току-що дискутирах въпроса за мисловната карма и това е всичко, което ще кажа по него. Разбира се, в историята също се появявали умопомрачени хора, чиято лудост е била постигната, за да ги накара да се култивира. Нарича се истинна лудост. Думата истинна в истинна лудост означава култивирането на истинност. Това е истинският смисъл. В миналото имаше луди монаси и луди таоси. Главната цел бе да им се позволи да се култивират по-бързо. В състояние на лудост те са могли да понесат страдание, което обикновеният човек никога не би понесъл, така че да се завърна колкото се може по-бързо. Но за да се направи това, тези хора трябва обикновено да са много специални. Това не може да се прави произволно. То не е разрешено да се прави за обикновените хора. В миналото имаше хора, които се култивираха така. По този въпрос говорих на предишните семинари. Тук няма да говорим, тъй като това не е обичайно явление. Няма да говорим по този въпрос. Сега нека поговорим относно проблема с демоничната намеса в практикуването на гон. Какво е това демонично намеса в култивацията? Има много хора, които могат да се срещнат с тези неща, дори на най-низкото ниво на култивация. Т.е. на нивото на чигун. Така някои хора практикуват чигун. За да практикувате гонг, вие трябва да изберете спокойна среда. Щом седнат, средата веднага представа да е спокойна. Клаксони на коли, диско музика, викане по стълбището, рев на деца, както и да е, появява се всевъзможен шум. Незабавно спира да е спокойно. Или телефона започва да звъни. Или някой идва и чука на вратата да ви търси. Не, не е, че тези хора ви безпокоят. Не е, че тези хора самите са демони. А е, че този демон ви безпокои. За да не ви даде да се култивирате. Той контролира хората. Аз казвам, че човекът е най-слаб. За демона е много лесно да контролира човешките същества. На някои хора може да им дойде някаква мисъл, но те дори да не знаят откъде се е появила тази мисъл. Така че човек е най-слабият. Така някои, да речем, че е така, човек може, ако имате минало, както религиите казват, предишни животи, тогава може би вашият живот е, да речем, последният начин. Ако живота ви е не само този един единствен път, тогава живота ви при това не е ли имал някакви социални активности в различните заобикалящи среди, тогава не е ли този живот също генерирал някаква карма, може да е задлъжнял на някого, или малтретирал някого, или убивал, или вършил други лоши неща. Значи ще има карма. Не само, че ще има карма. Кармата служи като навесток компенсация. Но в смисловен аспект, вие също сте задлъжнели. И така, поради този дълг в смисловен аспект, вие ще, както казват религиите, в следващия живот, вие също ще трябва да страдате по този начин и изтърпите същият вид болка. Това се нарича изплащане на карма или хуание. Като така, когато човек се култивира, аз казах, че ако човек се опита да практикува култивация без майстор да го обучава, той никога няма да успее. Щом поиска да се култивира, тези живи същества от другата страна веднага виждат ясно това. Ти ми дължиш неща и не си ми се изплатил, искаш да се култивираш, искаш да напускаш, те няма да го позволят. Така те ще измислят какви ли не начини, за да ви безпокоят, да не ви дадат да се култивирате. Най-обичайното явление е това, което просто споменах. Ще ви безпокоят, когато практикувате. Това е често срещано явление. То може също да се срещне в нашата система, но ние просто го поставяме само на едно ниво. То се рефлектира на едно ниво. Затова, ако вие може да се самоконтролирате и твърдо отстоявате позицията си, тогава, след като премине това ниво, повече не се разрешава на никакви други неща да идват да ви безпокоят. Така това е просто манифестация в рамките на определено ниво. Независимо в коя школа или система практикувате култивация, вие ще се срещнете с това явление. Освен това пък има и други явления. Има хора, които са видели някои ужасяващи лица или някои ужасяващи явления, които ви безпокоят. Опитват се да ви спрат от практикуването на мотивация. Ще опитат всякакви трикове. Но тези неща се наблюдават доста рядко в нашата система. Защо? Защото ние целенасочено и селективно повишаваме вашия шинчин и ви караме да минавате през изпитания. Затова неща, които нямат нищо общо с вашия шинчин, не им се разрешава да се появат. Фашенът или тялото на закона просто ги пресреща директно и не им позволява да се появят. Но има един вид. Нека се отклоня и спомена за този друг въпрос. В тао системите, които се занимават едновременно с вътрешна и външна култивация, в Будда школата също има някои, които практикуват двойни изкуства и същевременно се занимават с вътрешна култивация. Практикуващите от всички тези системи могат да се срещнат за следния вид демон. Когато сидят в медитация или когато спят, някой идва да мери умения с тях. Да види кой е по-силен. Или дори иска да премерят свръхсили с тях. Този проблем ще се появи. Но в нашата школа това явление по принцип не съществува, защото в нашата система няма неща от бойните изкуства. Ние не практикуваме бойни изкуства, така това нещо го няма. Съществува и друг вид демон. Той е доста обичайно явление. Всеки култивираш от правилен път ще се срещне с него. Това е демона на пустота, или Са. Когато демона на похота се манифестира, за обикновения човек това изпитание е много трудно да бъде преминато. Защото ако някой иска да се издигне от обикновеното човешко състояние до свръхчовешко състояние, първото нещо, което трябва да преодолее, е похота. Изпитанието на похота. Разбира се, то също въвлича и въпроса за желанието. Това ще рече, ако сте мъж, когато седите в медитация, или ако по време на медитация нямате достатъчно концентрация и не може да влезете в покой, тогава когато спите, в сънищата ви ще се появи красива жена. Но тя няма да има никакви дрехи. Ако сте жена, по време на медитацията ви или в сънищата ви, ще се появи напълно гол мъж. Разбира се, тук ние трябва да подчертаем и друг въпрос. Някои от хората, сидящи тук, са неомъжени момичета. Те няма да се срещнат с нищо така интензивно, но и те също ще се срещнат с сексуално изкушение. Тоест, те ще се срещнат с тези неща. Ако сърцето ви трепне, ако не може да се самоконтролирате, ако не може да се разглеждате за практикуващ, в миг вие ще еякулирате. Жизнената есенция на тялото се използва за култивиране на тялото. И същевременно вие няма да сте издържали изпитанието на похотта, което е главно изпитание. Но аз ви казвам на всички, ако искате да поемете пътя на култивационната практика, вие трябва да издържите това изпитание. Вие трябва да го издържите. Абсолютно е неприемливо, ако не можете. Разбира се, има хора, които не са го издържали. Не се тревожете, ако не сте го издържали веднъж. Следващия път вие ще... Защото вие силно ще съжалявате. След като не го издържат, някои хора ужасно се депресират и се бият по гърдите от разочарование. Но когато втори път се случи, те са в състояние да се самоконтролират и го минават. Но обикновено, ако по време на първия път вие не сте го взели на сериозно, тогава ще ви е дори още по-трудно да го преминете втория път. А третия път вие ще ви е много трудно да го преминете от този момент нататък. Ще е много трудно да се премине. Така това е много сериозен въпрос. Когато преминавате от обикновен човек към свръхчовешко състояние, това е първото голямо изпитание, което трябва да преминете. След като изнеса тази лекция, много хора ще се срещнат с този проблем. Сега, когато сме стигнали до въпроса с похотта и желанието, нека да се отклоним и да кажем още, тъй като това облича нашата култивация в обикновеното човешко общество. Много хора имат семейство. Затова как да балансираме правилно тази връзка? Ако всички ние започнем да игнорираме нашите съпрузи или съпруги и всеки стане извън манастирство монаха или монахиня, мисля, че ако за бъдеще всички китайци практикуват фангон, няма ли те да изчезнат? Как тогава да подходим по този въпрос? Ние сме казали, че за нашите култивиращи главното нещо е да култивирате сърцето си. Между съпруг и съпруга няма похот или са. Съпружеската двойка свиква с това как изглеждат и въпросът с похотта не съществува. Там главно стои въпрос с едното желание. Тогава как да постъпваме на този въпрос? Говорим ли, че искаме да изоставите всичкото желание? Не е така. Защото вие практикувате гон, но може съпруга и съпругата да не практикуват гон. Ако семейната двойка се разведе заради това, аз ще кажа, че това не е добре. Ако за в бъдеще всички фалунгон ученици ще се развеждат, каква ще даде тази ситуация? Преспокойно тогава всички могат да вървят в манастир. Това ще рече, че въпреки всичко, ние трябва максимално да поддържаме жизнено положение, което да е същото, като това на обикновените хора. В настоящем, ако може да имате хармоничен семейен живот, това е достатъчно. За в бъдеще обаче ще се появи друга ситуация. Стига ние самите да нямаме тази привързаност, да приемем това извънредно леко и постепенно да му обръщаме все по-малко и по-малко внимание, това е достатъчно. Не го вземайте за... Някои хора изглежда да живеят само за това. Така няма да стане. Затова вие трябва да го вземете леко. Трябва да вземете този въпрос по-леко. В бъдеще ще се появи следното състояние. Ако вие действително сте развили гон, ние трябва да сме отговорни пред вас. Енергията на вашето собствено тяло също ще има известен издържащ ефект. Знаете как всички ние, дето седим тук в това поле, усещаме, че атмосферата на това поле е хармонична, спокойна и милостива. Това е усещането, което хората имат тук. Много приятно. Нищо лошо не идва на ума. Много чисто. Защо? Защото ние, като култивиращи от праведен път, носим такова поле със себе си. Това е нещо, което другите е. Което обикновените чигомайстори не могат да постигнат. Аз съм преминал през култивация така. Това, което ви уча да правите, закона, който ви казвам, е как искам да постъпвате. Ако се култивирате според изискването на закона, това, което ще развиете посредством култивация за бъдеще, също ще са много чисти неща, произведени посредством култивация в правилен път. И непреднамерено, енергийното поле, което носите, може също да има сдържащ ефект. Например, понякога, когато съм в стаята или кола, ако аз не кажа нищо, другите хора няма какво да кажат. Не могат да измислят какво да кажат. Дори много приказливите хора трябва действително да напънат мозъци си преди да успеят да кажат някакво изречение. Защо? Защото когато ума ми е празен, ако аз не мисля за нищо, всички други хора в обсега на това поле непреднамерено ще бъдат задържани. Мисля, че между съпруг и съпруга, ако той или тя е във вашето поле, ако вие не мислите за това, той или тя също няма да мислят за това. И тогава нещата ще са хармонични. Разбира се, това е само едно от условията, които са увлечени. За да обезпечим култивационната ви практика, съществуват и други фактори. Но като човек, който практикува култивация, вие трябва да вземете тези неща леко. Току-що говорих за този демон на похотта. Този проблем е много очебиен. Аз често давам следния пример. Когато водих клас в Ухан, там имаше един млад човек, 30 годишен. Непосредствено след лекцията, в която говорих за демона на похота, той се върна вкъщи и щом седна в медитация, моментално влязъл в дълбок покой. Веднага след това пред очите му се появили два образа. Той ми писа за това в своето есе за споделяне на опит. Това не е нещо, което аз ви казвам, това, което ученик писа. Той каза, че веднага щом седнал, видял Буда, Амитаба и Лао Цзъ. Буда, Амитаба седял тук, Лао Цзъ седял тук. Те го погледнали, не казали нито дума и след това изчезнали. Веднага, щом изчезнали, на мястото между тях се появил образа на Бодхисатва Гуанин, която носила ваза в ръката си. Облачен бял дим излязъл от вазата и изведнъж се превърнал в няколко летящи хубавици. Тоест, небесни момичета. Тези небесни момичета били много красиви. Не е необходимо да описаме хубавостта на тези небесни момичета. Те били много красиви и танцували за него. Може да си представите колко очарователен ще е танца на небесните момичета. О, те танцували за него. Като ги видял, вау, той се възхитил. Днес аз практикувам действително добре. Бодхисатва Гуанин ме награждава и е сътворила за мен да погледам някакви хубавици. Тък му се състава тази мисъл в мозъка и бил доста доволен, когато вау, тези хубавици изведнъж станали чисто голи. По същество те правили към него всевъзможни движения, нивали го по врата, прегръщали тялото му. Той моментално осъзнал, което ще рече, че нашия ученик има доста добро вродено качество, или кенджи. Той моментално осъзнал. Казал, не може да ме третирате така, аз не съм обикновен човек, аз съм фалунгон практикуващ. В момента, в който тази идея била излучена, шла, всичко изчезнало. Това поначало било просто сътворена иллюзия. Те поначало били просто сътворени образи. И тогава Лао Цзъ и Буда Амитаба отново се появили. И Лао Цзъ посочил към младия човек със своята тълиска метличка и гледайки към Буда Амитаба и смеяки се леко казал: този млад човек си заслужава обучение. Означаващо, че този човек убива, схватлив е. Значението на това, което казваме, през всички исторически периоди и във всички школи на ортодоксални култивационни пътища, този въпрос е разглеждан много сериозно. Сега ще поговоря по един друг въпрос, а именно демонична намеса от собственото съзнание. Какво е демонична намеса от собственото съзнание? Това е когато практикуващия създава определен вид иллюзорни образи, защото мисленето му е нестабилно или привързаностите му са твърде силни. По-специално, например, нашето тяло има поле във всички различни пространства и в едно специално пространство то има такова поле. Не казах ли, че всички образи от Вселената могат да се отредят в обсега на вашето поле? Но и че тези отразени образи са също материално съществуващи? Онзи ден казах, че дори и сянката на човек е материя. Тези неща са също материално съществуващи. Следователно, макар и тези физически неща да не са конкретните обекти във Вселената, в обсега на неговото пространствено поле, т.е. в обсега на пространственото поле, което всеки от нас има, те са субстанциите в обсега на неговото пространствено поле. Така те са под контрола на неговия мозък. Те са под контрола на човешкият мозък. Има много хора, чието тема е отворено, и които все гледат това или онова от другите и как другите се справят. Всъщност, при много хора това, което те виждат, са продукти на тяхното собствено въображение. Тези неща се появяват в техния собствен ум. Те не са реалността. Само когато някой наблюдава без да използва каквото и да било мислене, без никакви мисли, без никакви привързаности, това, което видиш, е реално. Това въжи за човек, практикуваш в рамките на закона в трите свята. Такъв проблем ще възникне в рамките на неговото поле. Като специфичен пример, Няколко такива хора се появиха. Един в Чанчун и Пекин. Що за човек? В началото той ме уважаваше много. И от все сърце искаше да се контролира Фалун Гонг. Като продължи да практикува неговото Тиянмун, трето око, се отвори и той може да вижда доста ясно. Тогава чувството на самодоволство възникна у него, особено след като всеки го ласкаеше. Много от нашите ученици не бяха много сдържани и го ласкаеха. Вау, Тиянмун ти е действително велико, я погледни за мен. И така нататък. След така се държали с него. Така той останал много доволен от себе си. Чувството на самодоволство възникнало у него и той започна да си мисли, че е по-добър от всички останали. Така той проверявал за всеки и им казва как прогресират. Дали това, което е виждал, е било вярно или невярно, както и да е, трудно е било да се каже, защото нивото му е било много ограничено. По този начин той придобил тази надута представа за себе си. Един ден той започна да си мисли. Помисли си, Тиянмуто ми е толкова добро, по-добро от всички останали. Може би моето вродено качество е по-добро от тяхното. Може би аз също съм буде дошъл на земята. Никога не съм поглеждал към себе си. Я да се погледна и да видя дали не съм буде дошъл на земята. О, грех ти ми изглежда като тези на Буда. Колкото повече гледа, толкова повече те приличат на тези на Буда. Но това е било трансформирано в съответствие с ума му. Образите, съществуващи в другите пространства в обсега на неговото пространство поле са под контрола на неговото съзнание. Всъщност самия той иска да добие Буда образ. Затова колкото повече гледа, толкова по-голяма е приликата. Аз съм Буда, аз съм Буда. И тогава той е Буда. Главата на Буда трябва да изглежда ей така. Я да видя дали косата ми в този стил. Поглежда и о, такава е. Това са лоши новини. Оттам нататък чувството му на самодоволство започва да се надига. Аз съм Будата, каза той. Никой от вас не е нужно да учи повече от Лихуанджа. Просто учете от мен. Аз съм Будата. Един такъв човек се появи в Пекин и друг в Чанчун. Разбира се, за щастие всички наши ученици знаеха. Те моментално можеха да кажат, че той не бе нормален. Но разбира се, това причинява голяма разлих и вреда. Това ще рече, че нашите ученици, които не са видели истинската картина, тези, които не бяха посетили семинара, бяха силно повлияни от него. Всъщност всичко това, което е видял, фалшиво. Всичко то бе причинено от трансформация следваща ума му. Демонична намеса, създадена от собственото му съзнание. Всичко, което е видял в обсега на своето пространствено поле, е било променено от неговите привързаности. Така той го помислил за действително. Това е много сериозен въпрос. От сега нататък, когато практикувате, вие трябва да обърнете внимание на този въпрос. Независимо на какво ниво е отворено вашето тяло и какви сцени сте видели, никой от тях не е върховната, фундаментална истина за Вселената. Нивата на пространството са много високи. Всички пространства, които съществуват на едно и също место, могат да бъдат видени с един поглед. Ако ви отнеме секунда да разгледате всяко едно от тях, вие не бихте могли да свършите дори за цял ден. А и не са само тези сложни пространства, които съществуват по едно и също време на едно и също място. Има още много, много неизброими вертикални пространства и във всяко пространство има съществуващи още и различни унитарни райове. Изключително комплексна структура на Вселената. Това, което сте видели е просто твърде дребно, по-дребно от дребно. Вие не трябва да развивате никакво самодоволство. Ако действително искате да се култивирате и търсите праведния плод или джангло и търсите завършеност или юенман, аз казвам, че трябва да изоставите всички тези привързаности. Нещо повече, вие не може свободно да приказвате всевъзможни неща. Но говорейки по този въпрос, нека също посочим и другата крайност. Тяното на някои хора се отворил, но те не казват нищо. Не смеят да говорят за това. В миналото в чигун обществото говориха, че ако тяното на човек се е отворил и той каже на другите за това, неговото тяно ще се затвори. Всъщност това не е вярно. Иначе знаете, ако е затворено заради това, защо на първо място ще се отваря за вас? Защо след като някои хора са казали известни неща, тяхното тяно се е затворило? Действително се е затворило. Това бе причинено техния менталитет за показ. С думите, които са казали, те са парадирали. С думите си, те са се опитвали да се издигнат. Или злобно са се карали с другите. Или съзнанието им не е било правилно. Ето какво е причинило тяното им да бъде затворено или повредено. Ако е затворено, това все още не е твърде лошо. Но ако е повредено и там няма никой, който да го оправи за вас, вие сте напълно свършили. Там вътре е цялото на вдълбните ни. Изглежда като повърхността на Луната, покрита с кратери. То трябва да бъде напълно оправено за вас, преди да може да работи. И така аз ви казвам, някои наши ученици, не отивайте до тази крайност. Защо ние практикуваме заедно? Това е защото по местата за практика ние може да обменим малко и поговорим за нашия опит или прозрение. Това помага на всички да напредват заедно, насърчава такъв вид атмосфера, нали? Ето как. Но ако не смеете да говорите за това, което сте видели, ако говорим за това без никакъв материалитет за показ, ако е изцяло за дискусия, за култивация, за взаимен напредък, тогава аз казвам, че каквото и да кажете след нашите ученици не представлява проблем. Ако действително не бе разрешено да се говори за това, тогава това нещо нямаше да ви се даде. Нямаше да бъде отворено за вас. Ако се затвори, то е винаги, защото човек извърши лоши деяния и е парадирал. Ето какво го прави да се затвори или повреди. Ето как стоят нещата. Но като култивираш, който е в рамките на закона в трите свята, когато и да гледате нещо, наблюдавайте без намерение. Не се опитвайте да екстраполирате. Не екстраполирайте умишлено по-нататък от това, което виждате. Щом генерирате някакъв стремеж, то ще се промени и това, което видите, ще е лъжливо. А пък има и хора, които могат да чуят думите на определени просветени същества. Или могат да почувстват думите в сърцето си или ума си. Има дори и такива ситуации. После пък някои хора отиват и правят това, което им е казано. И щом го направят, те ще паднат. И действително ги чакат трудни времена. Така някои хора казват, о, фашена на учителя все ме лъжи. Да кажете, че фашена на учителя ви лъжи. Знаете ли, че ако моя фашен ви позволи да го видите или чуете, или което и да било просветено същество ви даде да го видите или чуете и директно ви учи законът, освен в особено опасни ситуации или екстремално специални обстоятелства, ако те директно ви кажеха закона, това тогава ще е издаване на небесни тайни. Затова те ще ви намекнат. Може да ви направят намек или да ви кажат някои иронично противоположни неща, да кажат двусмислени неща или да използват други методи, като използването на еднакви звучащи думи, за да ви загатнат, или да използват други приеми, за да ви дадат възможност да отгатнете. Това ще направят те. Защото хората трябва да прозрат. Стига да има просветление в това, то не е неправилно. Така много хора веднъж чули това или онова си мислят, че то е истината. Ще кажа, че всички тези неща, които директно ви казват хубави неща, са все демони. Някой ви казва, след малко ще... Разбира се, никой от тези явления не съществува в нашата система. Те са другите системи. Освен ако нашите ученици не практикуват повече Фалун Гонг и практикуват други системи, тогава това също може да се случи. Някой ви казва на охото. След малко, като излезете навън, нещо лошо ще се случи и вие трябва да направите това и онова, за да го избегнете. Съответно, той направи това и действително го избегнал. И си мисли, о, майстор е действително велик, той ме предпази. Той си мисли, че е чудесно. Вие все още използвате вашите обикновени човешки представи, за да го прецените. Помислете си, култивационната практика човек трябва да изтърпи трудности, трябва да изпълни карма. Затова трябва да премине през изпитания. Ако вие избегнете всичко, как ще се култивирате? Как ще се трансформира вашата черна материя? И ви ли пречи това да се култивирате? Не е ли това демон? Ако ви се каже времето и местото на всички трудности, аранжирани за вас, за да ви се даде да се издигнете и да трансформират черната ви материя, тогава, когато стигнете края на аранжирания ви път, вашият гонг няма да е пораснал въобще. Не е ли така? Не ви ли причинява това вреда? Това действително ви причинява вреда. Също така има и нещо още по-очевидно. Те ви казват, че днешният печеливш лотариен билет е този или онзи номер, или ви казват за други добри неща. Има някакви пари и какво трябва да направите, за да ги получите, какво трябва да направите, за да накарате началника високо да ви оцени, или какво трябва да направите, за да създадете неприятности на враговете си. Аз ви казвам, че всичко това са демони. За обикновените хора е трудно да знаят. Тато му благодетелство, как може да е демон? Прави го заради мен, заради вас. Но вие ще генерирате много карма, ако го слушате и правите това, което ви казва. Тогава самите вие повече няма да може да се култивирате въобще. Аз казах, че на високо ниво всички тези принципи трябва да се обърнат наопаки. Сега нека поговорим за някои проблемите, които практикуващите си самопричиняват поради това, че не поддържат своя шиншин много добре. Ние казахме, че практикуването на гон изисква посвещаване на един единствен път. Аз не казвам, че вие трябва да практикувате фалунгонг. Ако кажете, аз практикувам друга система, друг истински ортодоксален майстор ме обучавал и тази система е доста добра, тогава вървете и учете. Ние не сме против това. Но ние сме казали, тъй като всеки от седящите тук има предопределена връзка, няма да се получи, ако не ви бях казал. Всъщност, днес е много трудно да се намери праведен път. В предишните периоди имаше някои майстори в обикновеното човешко общество, които водеха нагоре последователи. Но често пъти те не можеха да придобият праведния плод или джангло. Също така има и някои земни буди и земни таоси, като тези, които дискутирах вчера. А има и някои, които се култивират в планините и в необитаеми диви места. Но тяхната култивация е изтощителна. Те се култивират много дълго време, преди да развият и малко къщи отгон. Но някои хора все още си мислят, ще взема да ида в планините и по необитаемите места да намеря майстори да уча. Такива хора има и сред седящите тук. Дори имаше и старши помощник от асистиращ център, който искаше да намери майстор, за да учи някои неща. Просто говоря за просветлителните качества на този човек. Ако днес аз не мога да ви спаси, тогава дори въобще и не мислете отново някой да учите. Никой няма да е в състояние да ви спаси. Това е целта на това да искате да ги търсите и да учите от тях. Не е ли причинен от привързаности, не е ли причинен от преследването на свръхсили, но тези са просто вторични продукти на култивационната практика. Тези неща могат да се появят единствено, когато сте изоставили тези мисли. Възможно ли въобще да ги придобиете чрез преследване? Така аз просто споменах хората, които са култивират в планините и на обитаемите места. Те изстрадват много и за много дълъг период от време успяват да придобият само мъничко гонг. Някои от тях и самите те дори не знаят. Те си мислят, че са придобили гонга от култивация посредством страдания. Всъщност, то е защото в продължение на дълъг период от време, техните обикновени човешки привързаности са били постепенно износени, затова техният гон мъничко се е повишил. Разбира се, това е изтощително. Затова те си мислят, че са го култивирали чрез страдания. Аз казах, че от Джин Шан Рен, истинност, доброта, търпимост, тал школата култивира джин или истинност. Осветявайки се в рамките на джин, те са генерили 3600 култивационни пътища. В центъра е главният път, великият път, по който човек се култивира право до върха. По периферията е също както пирамида. Помислете си, по периферията те могат да се култивират само толкова високо. Всички ученици са обучени различно. Учителите си. Един се култивира толкова високо и достига просветление, друг достига просветление толкова високо, а трети пък стига толкова високо. Но след като достигнат просветление на всички тези различни нива, те също вземат ученици. Те могат да обучават ученика само толкова високо и през историята така и го предават. И нещата им са сложни. Колкото са по-периферни, толкова са по-сложни. Колкото по-екстензивни са ученията им, толкова по-ниско нивото и толкова по-сложни са методите им на практика. Колкото до Буда школата, тя преподава 84 000 култивационни пътища. Култивацията на шан, доброжелателство или доброта могат да породят милост. Така те могат да предложат спасение на всички живи същества. Така те имат насреща си по-голям брой хора. Затова са генерирали 84 000 култивационни пътища. Всички те спасяват хора, но тези по периферията всички култивират до много ниски нива. Само центърът е Дафна или Великият закон. Такъв въпрос съществува. Така макар и да са се култивирали в продължение на много дълго време и да са живели в продължение на много дълго време, те не са непременно много високо. Така току-що казах, че практиката на гон изисква преданост на един единствен път. И споменах този въпрос. Сега нека поговоря относно следното. Има някои хора, които в практиката на гонг са посветени на един единствен път, т.е. те практикуват фалунгонг и не практикуват нищо друго. Но какво е това, към което те все толкова са привързани? Те не могат да изоставят сърцата на обикновен човек. Те все искат да... Щом се почувстват недобре, те си мислят, че практикуването на гонг е добро, само ако е много удобно и приятно. Щом не се чувстват добре, те не го приемат. Щом не се чувстват много добре, те казват, че са болни и искат да ходят в болницата за лечение. Но при отиване в болницата, помислете всички. Когато някой от нашите ученици отиде в болницата, болницата не може да открие никаква болест. При все това, те пак се чувстват недобре. Разбира се, има някои хора, които просто не могат да го прозрат. Когато отиде в болницата, след прегледа ви се казва, че е рак. Но всъщност не е. Той е просто за да се отстрани тази привързаност. Чувайки това, той е оплашен до смърт. Е, какво да се прави? Лекуване няма. Аз по-добре да си практикувам гон усърдно. Може би тогава да я изостави. Просто говорим какво означава това. На семинарите аз често казвам, че с голямо нежелание споменавам думата болест. Поначало то е причинено именно от карма. Някои от нашите ученици разбират това и си мислят. Учителя казва, че няма болест, с тези неща няма болест. Е, тогава ще иде да намери чиго майстор да го погледне, че не се трае. А така, отива да намери чиго майстор да го провери. Разбира се, той не може да ме намери, затова ще търси друг чиго майстор. Кой е истински чиго майстор? Кой е бил обозначен за чиго майстор от истински култивиращите пътя? Как може да потвърдите днес, че някой е чиго майстор? Някои хора просто си измислили по нещо, представили се го и се станали чиго майстори. Някой си дори взе нашите фанунгонг неща, изфабрикува неща, промени неща и дори той стана чигун майстър. Той няма нищо, нито път някога ще има нещо. Нещо повече, причинявайки вреда на закона, не го очака също и възмездие. Просто посочвам тези неща, нали? И така той търси чигун майстор. Днес много чигун майстори са обладани, те нямат никакъв гон, какъвто и да било. Самите те нямат нищо. Единственото, което имате пари, дори и клетките им са се превърнали в пари. Ами какво, ако този обладаващ дух ви бе третирал болестта? Помислете, когато се стигне до култивиращите от правилен път, обладаващия дух скърца с зъби от омраза. Аз не мога да стигна до теб, обикновено имаш вършен да те пази, така че ако не дойдеш да ме търсиш, нищо не мога да направя. Сега обаче, охо, дошъл си при мен, добре, хайде да те лекувам. Дори и да не е имал тези лоши намерения и да не ви е нанесъл вреда, защо тогава фалунът или колелото на закона не се намесва? Защо фашена или тялото на закона не се намесва? Не сте ли се взели за обикновен човек с болести и да сте отишли да го търсите сами? Вие сте си го искали. Не е ли това въпрос на просветителна способност? Освен ако не сте човек с изключително добро вродено качество, никой няма да се намеси. За средния практикуващ си зависи изцяло от вас самите. Ако го прозрете, фашена ще се погрижи за това. Ако ли не, тогава нищо не може да се направи. Това е принцип. Само тези дето са много специални, като някой, който е намислил. Ще бъдат пазени, ще бъдат наглеждани отблизо. Така този вид хора не могат да го прозрят. Ако не го прозрете, какво можем да направим? Дори да не ви навреди, пак ще направи да се чувствате ужасно. Знаете, че в хода на култивацията в закона на трите свята ние постоянно пречистваме телата си, опитвайки се да направим пробив към отвъд закона в трите свята. Вчера говорих по този въпрос и някой написа бележка, питайки. Какво е това разумен обект? Всички неща в другите пространства са разумни обекти. Ако тялото ви е достигнало нивото на зрението на закона, веднъж излезете ли от къщи, ще видите, че камъните и стените ще ви поздравяват и ще ви говорят. Защото те са живи в другите пространства. Органична и неорганична материя е разделение направено от човечеството. То е разбиране на съществуващата наука. Така, ако намерите чигун майстор, обладан от лисица, змия или жълта невестулка, и най-малките частици от неговия гон, то също има гон. Неговия гон не е висок, но той има някакъв. И най-малките частици от неговия гон са малки лисици, малки змии, малки жълти невестулки. Как може той да увеличи своя гон? Понеже в рамките на своето много ниско ниво, то не е заблудено от обикновеното човешко общество, такато също може да види най-ниския закон на Вселената. То също може да знае мъничко от най-низкото ниво. Разбира се, ако не се спираше пред никакво зло и вършеше всевъзможни възторничества, то нямаше да има никакъв гон. Щеше да е убито много отдавна. Така то също иска да се култивира и прави някои така наречени добрини. Така че също да може да бъде издигнато. Но това е ограничено. Неговия гон определено не може да израсте много високо нагоре. Ако развие висок гон, то ще бъде убито. То не е оборудвано с човешка природа, за това ще стане демон. Добре, вижте какво ще стане. То ще излъчи към вас. Какво излъчва? Разбира се, ако искате да ви лекува, вие го приемате. Къде боли? Ще излъчи енергия в тебе. То ще излъчи и ще напълни с нея тялото ви. Кажете ми, какво може да направите относно това? Действително, аз ви казвам, че това е наистина агонизиращо. Преди време имаше някои хора. По това време ние тъкмо започнахме да изнасяме семинарите и за да дадем възможност на хората постепенно да го разберат, ние оправяхме тези лоши неща. Така някои хора отново посещаваха семинара. Той знаеше, че е направил лошо и отново дойде на семинара. И ние го оправихме. Докато го оправяхме, навсякъде по тялото му се появиха малки подотини, червени подотини, сърбящи и неприятни. Това бяха всички тези неща, които излизаха. Цялото му тяло бе студено. Това бяха все тези неща. Казвам ви, дори и майстор от друга школа да третира болестите ви, пак няма да се получи. Защото това, което той излъчва, носи принципите на тяхната школа. Този комплект от неща и най-малкото от техния закон, което го има, закона в тяхната школа, то също ще причини смущение. Всеки трябва действително да обърне внимание на тези въпроси. После пък има и хора, които обичат да ходят при гледачи. Защо като практикуваш, вие въобще ще ходите при гледачи? Аз ви казвам, че неща като фънг шуей или геомансия, така наречените базирани на името гадания или разбъркани информации работят единствено при обикновени хора. Те не работят при практикуващите. Нямат ефект върху практикуващите.
Не
Защото тези неща са много ниско ниво. Те са на обикновеното човешко ниво на закона. Докато вие култивирате необикновени неща, в тялото ви има свръхестествени неща, затова той не работи за вас. Няма ефект върху вас. Но ние имаме някои хора, които просто искат да им се гадае. Когато ви се гадае, не считате ли себе си за обикновен човек? Разбира се, някои хора си мислят, аз не искам да ми се гадае за живота. Те търсят гадаене относно висотата на техния гон или за това кога ще постигнат правилния плод. Кажете ми, могат ли тези неща въобще да се отгаднат? Човека, който ви предсказва бъдещето, е по-ниско от вас. Може ли въобще неговото гадане да му покаже нещо за вас? Нещо повече, когато ви гледат на ръка, на лице, по 8-те знака на хороскопа ви или използват книгата на промените, Джоуи, за да измъкат неща, не използват ли те просто шаблони и теории, за да видят няколко от нещата ви съществуващи на повърхността, но вашата съдба, вашия живот вече наново е аранжиран. Може ли той вярно да го види? Не може да им се разреши правилно да го видят. Ако те действително го видяха правилно и ви кажеха, че след време ще имате такава и такава трудност, тогава изпитанието, уредено от майстора, ще е било напразно. Видели си го цялото и сте го избегнали. Тогава на вас ще ви е трудно да преминете следващата стъпка, защото не сте се култивирали нагоре. Нещо ви липсва. Ето защо на хората въобще не им е разрешено да видят. Но веднъж види ли той нещо, вие ще му повярвате. Веднъж повярвате ли, ако той каже, че имате добри неща, вие ще развиете привързаността към самодоволство. Кажете ми, не трябва ли самодоволството да бъде елиминирано? Когато каже, че имате лоши неща, вие развивате привързаността към страх. Кажете ми, веднъж развиете ли привързаността към страх? Не трябва ли тя също да бъде елиминирана за вас? Когато тези излишни привързаности са развити, не причиняват ли те трудности за вашата култивация? Не е ли това произвело излишни трудности за вас? Нека ви дам един пример. В миналото имаше една история в будизма. Имал човек, който се култивирал и постигнал статуса на архат. Знаете, че за да се постигне статуса на архат, вие действително трябва да преминете през поредица от трудности и да положите огромни усилия. Така, когато го постигнал, той много се зарадвал. А така, култивира се до архат, в момента, в който много се зарадвал, той паднал, защото у него се появило самодоволство. Когато човек се е култивирал до нивото на архат, ума му повече не трябва да се повлиява. Човек повече не трябва да има тези обикновени човешки чувства. Привързаността към самодоволство се появила и той падна. Какво да прави сега, когато е падна? Не трябва ли отново да се култивира? Така той отново се култивирал и още веднъж се култивира нагоре. Тогава си помислил. Последния път се развълнувах и паднах. Този път по-добре да не се радвам. Този път той бил напрегнат и неуверен и щом си помислил така, той отново падна. Защото се страхувал. Това също е привързаност, затова той отново падна. Защото не е трябвало да се страхува. Практикуването на култивация е много сериозна работа. Вие не можете да си позволите отпускането на вашите стандарти към себе си да провалят вашето бъдеще. Разбира се, има някои от нас, които, говорейки за гадателство, ние също имаме и някои хора, които не само че ходят при гледачи, но и самите те са склонни да се занимават с гадачество за другите. Сякаш да са толкова способни. Много хора, както казах онзи ден, обичат да изучават книгата на промените или Джоуи. С каква цел? Изцяло заради работата си или заради научни изследвания? Нека поговорим за човека, който обича да се занимава с гадателство. Той ще грабне нечия ръка и ще започне да им гледа на дуанта. Просто ще хване случайен човек и ще започне да им казва неща. Сякаш много да знае. Мисля, че не говорете свободно неща на хората. Ако вие сте фунгон култивираш, с повишаването на вашата гонли или енергийна сила, самите вие ще имате определена енергия, тъй като сте култивираш отправеден път, всеки ви уважава. Макар и да чувствате сякаш да нямате никакъв гон или свръхсили, вашето ниво не е непременно ниско. Когато достигнете определено ниво в култивацията, включително и култивацията в закона в трите свята, вие трябва да обръщате внимание на това, което казвате. Вчера говорих относно култивацията на неща. Ако не сте внимателни, вие ще генерирате карма. Поначало нещо е било несигурно, но веднъж кажете ли го, може да е станало фиксирано. Това нещо поначало не е било така, но веднъж като сте го казали, може да е станало така. Защото когато култивиращи е в определено ниво на закона, то е също като този закон. Така нещата, които казвате в рамките на това ниво на закона или под това ниво на закона, тогава нещата в рамките на нивата от или на това ниво ще се променят. Следователно, въвлечени такъв факт. Затова аз говоря за култивацията на речта. Тя е много важна. Ако свободно приказвате неща, докарате ги и им казвате, вие имате болест. Оле мале, болестите на обикновените хора са поначало несигурни неща. Но щом кажете, вие имате болест на такова и такова место, щом го кажете, тази болест не е само, че ще се появи, но и ще бъде трудно за лечение. Вие сте фиксирали там. Задава се неща си за вас. Или този и този в семейство и ще живее до такава и такава възраст. Вие сте фиксирали тези неща за тях. Не вършите ли злосторничество и не създавате ли карма? Защото за вас има по-високо ниво закон и принципи, към които трябва да се придържате. Затова вие не можете да си позволявате да излизате извън контрол. Разбира се, малките земни пътеки винаги ще съществуват, но това е въпрос на практикуващите от другите системи и на другите хора. Но аз казвам, че като култивираш отправеден път, като култивираш на Великия закон или Дафа, вие трябва да имате строги изисквания към себе си. Съществува и друг въпрос, който е, че много от нашите хора обичат да са приятели с практикуващи от други чинно системи. Желанието да се търси Тао изглежда, че съществува в сърцето на всеки. Но както сме казали, праведните пътища и злите пътища не могат да се разграничат. Не могат да се разграничат днес. Всеки знае, че в миналото това също не се е разрешавало да се прави. На монасите не им е било разрешено да влизат в контакт с други религии. И другите религии, например, религията на будизма, чита таоизма, християнството и всички други религии за зли пътища. И религията на таоизма също счита всички други религии за зли пътища. А и другите религии също считат останалите религии, включително и будизма, за зли пътища. Щом като всички те са ортодоксални пътища и всички техни просветлени същества разбират това, защо те казват така, това е защото човек е много заблуден и непросветлен. Ако бяхте казали, че всички те са ортодоксални пътища, тогава някои хора щяха да смесят култивацията от различните пътища и да ги разбъркат. Така те наричат другите зли пътища, дискриминират ги и ги приемат. И така ефикасно предпазват техните собствени школи от изменения. Някои чигун практикуващи дори си мислят. Я гледайте, защо монасите не практикуват чигун? От само себе си се разбира, че тези хора се култивират според култивационния път на Шакьямуни. Как знаете, че те не практикуват? Това е техният път на култивация. Такъв чигун практикуващи си помисля. Ако монасите практикуваха чигун, това ще е идеално. Ще стана монах, ще ида в храма и ще ги уча на чигун. Тогава вие ще покусите на тяхната култивационна школа. Няма ли да е така? Помислете, да речем, че всичко е било примесено в будистския храм. Би ли могло тогава будизма да премине през 2500 години от днес без опадък? Още на половина път вече ще е бил изкривен до неузнаваемост и повече ще е било трудно да се каже какво е. Също както с религията на хиндуизма, повече не може да се каже какъв е произходът. Това е въпроса. И така, като истински култивиращи, ако вие просто практикувате чигун, аз няма да се намесвам. Ако кажете, че не искате да практикувате към високи нива, че просто искате да сте добър човек и да практикувате чигун, тогава аз няма да се намесвам. Тази група от хора не е включена. Ние говорим за групата от хора, които действително искат да се култивират към високи нива. Тогава вие трябва действително да се отговорни пред себе си. Опитайте да имате минимален контакт с практикуващите от другите чигун. Какъвто и да бил този или онзи чигун майстор или практикуващ от тази или онази чигун система, опитайте да избегнете контакт с тях. Разбира се, ако са просто средни обикновени хора, които са практикували други чигун системи, това няма значение. Края на краищата, те и без това нямат нищо по себе си. Всъщност, дори да имат обладаван от дух, ако вие не приемете неговите принципи и неговите неща, той не може да ви навреди. Така това няма значение. Ако работите в същата канцелария или съпруга или съпругата практикува друг чигун, това няма да има никакъв ефект върху вас. То обаче може да се страхува от вас. То може да каже, че вашата чигун система е лоша. Тъй като се страхува от вас, то ще ви се кара. Той не обръща внимание на Шинши и ще злослови Фалунгон. Знае, че някои хората, които седят тук, може да има следната мисъл. Да речем, аз по-рано не съм посещавал никакви чигун лекции. Никога не съм се интересувал от тези чигун неща. Преди да посетя Фалунгон семинара и да чуя майстор Ли да говори за този закон, аз никога не съм осъзнавал, че чигун е толкова обширен и проникновен. Когато другите чигун майстори изнасят семинари, аз също ще ида да послушам. От сега нататък ще ходя на тези мероприятия, ще се просветя до тези неща. Аз ви казвам, че няма нито един друг чигун майстор, който ще изнася лекции като мен. Нито един друг чигун майстор. Много чигун майстори принадлежат към зли пътища. Доста много са така. Включително и тези чигун майстори, които бяха сравнително правени в началото и все още са активни сред обществото днес. При все това те вече са паднали. Те нямат никакъв гон. Такъв майстор не може да прогони тези обладаващи духове. В неговото собствено тяло няма обладаващи духове, но в неговия гон или култивационна енергия има. Когато той формира своето поле, в това поле има какви ли не неща. Той не може да ги прогони, не смее да ги отблъсне. Той нарича всичко свои майстори. Всичките му побратими са негови майстори. И това всеки трябва да обърне внимание на този въпрос. Разбира се, ако не искате да се култивирате, нас не ни интересува какво правите. Ние казваме, че действително да искате да се култивирате, много сериозна работа. Непременно останете предани на един единствен път. Не влизате лекомислено в контакт с тези неща. Някои хора казват: добре де, аз просто искам да чуя какво ще кажат. Няма да уча техните неща. Ако слушате, тогава не го ли търсите? Не е ли така? За да слушате, не трябва ли да използвате ушите си? Добре, вървете и слушайте. То ще ви го налее през ушите. Тогава ще се върнете вкъщи и ще се чувствате болен. И гондови ще е разбъркан. Такъв проблем съществува. После пък има и някои хора, които обичат да четат книги. Те четат всякакви чигун книги. В последните няколко семинара аз говорих по този въпрос. Дадох следния пример. Имаше ученик, чието тяло или трето око бе отворено. Той ми видя да идвам към дома му. Каза, че когато съм дошъл до дома му, аз съм стоял на вратата и не съм влизал. Той каза: учителю, защо не влезеш в стаята ми? В този момент му е фашен и тяло на закона казал: твърде много неща има в стаята ти. Разбира се, той не може да каже какви неща, защото той може само да направи намек. Казва: твърде много неща има в стаята ти. И после си тръгна. Човекът бил изпълнен със съжаление. Учителят дойде, защо си тръгна? Не си ли предполага учителя да ме закриля? Защо си тръгна? Има твърде много неща в стаята ми и си помислил. Не каза ли учителя, че за да се осигури, че ще може да практикувате, след като тялото ви е пречистено, вашата среда, вашите лоши неща във вашия дом, цялото това поле ще бъде изчистено? Учителя каза, че ще бъде изчистено. Защо тогава в стаята ми да има твърде много неща? Той не може да го проумее. Като си мислил за това, той се погледал наоколо в стаята и разбрал. Стаята му била пълна с всевъзможни забъркани чигун книги. Аз казах, че много хора, чието тя му отворено, са видели, че всяка дума в нашата книга е мой фашен, видяно на по-повърхностно ниво, всеки иероглиф е фалун. Затова, когато болен човек я държи, той го намира за много успокоително. Това, което искам да кажа, е, че не само аз мога да правя това. Другите книги са също така. Например, ако този човек е обладан, ако този чигун майстор е обладан, този обладаващ дух го кара да пише тези неща и всеки иероглиф е малка лисица, змия или жълта невестулка. Забъркани неща, гигантски костенурки и други подобни. Всичко е такива неща. Кажете ми, ако е цялата ви стая, колко от тези неща има там? Безброй, не е ли така? Тези неща са много страховити. Култивационната практика изисква посещаване на един единствен път. Тези неща, ако не вярвате това, което казах, днес чигун книгите просто се преписват една от друга. Къде има някакви книги за култивиране на тао? Някакви истински култивационни книги? Чигун култивацията поначало бе за лечение и укрепване на здравето. Само когато учението е отвъд това ниво, то става истинска култивационна практика. Къде има нещо подобно? Днес аз водя хората към високи нива и наистина преподавам култивационни неща. Има ли поне един чигун майстор, който да преподава култивационна практика? С други думи, дори тези неща да са добри, те не са нищо повече от практикуването на чи. Но е много трудно да се разбере дали те са добри или лоши. Много неща са лоши. Имахме ученик, който прелиства една от тези книги, погледнал едно изречение и си помислил: да, това изглежда смислено. Добре, това означава, че го приема. Щом си помислил, че е смислено, думите се превърнали в гигантски питон и то моментално скочил и се увил около него. Той се мъчил да се освободи, крещейки името ми. Това ще рече, че тези неща... Както и да е, тези неща са много сложни. В дарма завършващия период човешкото общество е доста сложно, хаотично и покварено. Това е сегашното състояние. Затова аз казвам, най-добре ще е, ако не сте влизали в контакт с тези неща. Много от нашите хора са очистили тези неща, изгорели са ги. Някои хора мислят, и тяхното разбиране е доста високо. Те казват: на когото и да дам тези неща, все ще му навредя. Току-що говорихме по въпроса, че практикуващите могат да си създадат много неприятности, ако техният шинчин не е праведен. Разбира се, когато изнасям семинари в различните райони, аз сериозно дискутирам тези въпроси с местните чигун ръководства. Аз казвам, че в моята система, това с което се занимаваме е истинска култивационна практика. Тя не е това ниско ниво чигун. Не е също като другите чигун неща за лечение и укрепване. Тя е истинска култивационна практика. Издигането на човек е много трудно. Пречистването на тялото на човек е много трудно. Издигането на неговото мислене и морални стойности е много трудно. Спасяването на човек е много трудно. Но съсипването на човек е само въпрос на един миг. Да се влачат нашите ученици да посещават други чигун семинари или да правят други неща е опорочаване и пакостене на нашата школа. Затова ние няма да сътрудничим така с никого. Ние сме така във всеки район. Спасяването на човек е много, много трудно. За да пречиста тялото на човек, аз трябва да изпратя много гон.
Тай
Сега нека поговорим по друг въпрос, а именно връзката между първоначалните религии и така наречените нови религии. Ще дискутирам накратко въпроса с тази връзка. Знаете, че днешните религии са наистина просто мишмаш. В Америка има религия, която директно се казва сатанизъм. Просто директно е названа сатанизъм. Казва се, че се разпространяват много религии. На някои места, в друга една страна има хиляди различни видове. Хората вярват в каквото и да е. Вярват в това, вярват в онова. Така че вече е доста разбъркано. После пък има и хора, които са религиозни миряни. Или които са се занимавали с някои изучаване на будизма и подобно. Които също са основали някои секти и ги разпространяват. Тези хора самите не знаят. Защото на тях е предопределено да са демони, да причинят вреда на религиите, да причинят вреда на будизма, да причинят вреда на... Самият чигун също не е чиста земя. Има фалшиви чигун системи и обладаващи духове, които идват да причинят вреда. Все са едно и също, защото самият чигун е култивационна практика. Затова има много фалшиви религии. Те постоянно се разрастват и някои даже се проникнали в нашата страна. Бъдете всички настрек. Районът Гуанчжоу е вратата на юга, така той влиза в контакт с всичко. С преподаването на семинари през последните няколко дни аз попаднах на доста много. Хора и от Запада, и от Изтока, включително и чужденци, които донесоха религиозни книги и ме питаха да ги погледна и да утвърдя тези доктрини, ме питаха как са тези неща. Стигаше само да ги взема и прелисти, за да знам какво са. Всичко вътре е тъмно. Аз казвам, че всичко това са зли религии. Аз мога да... Ние можем да заявим, че всички тези религии, появили се след първоначалните религии, са зли религии. Аз знаю, че католицизма, протестантизма, юдаизма или будизма и таоизма, всички те са сред ортодоксалните религии. Просветлените същества от ортодоксалните религии предоставят спасение на хората. Защо се появяват, когато се появили? Защото ние сме открили, че във всеки исторически период, т.е. във всеки период, в който се е появявала човешка цивилизация, ние говорихме за предисторически цивилизации, нали? И така, във всеки цикъл на предисторическа цивилизация е имало просветени същества, спасяващи хора. Това е ставало всеки път, цикъл след цикъл. Когато и да се е появявал цикъл на цивилизация в някой район, просветени същества слизаха за да спасяват хора, да учат хората как да се държат. Това е предаване на хората закона на сърцето. Какво е дарма за вършащия период, за който Жакемо ни е говорил? Когато дарма за вършащия период пристига, на хората не има останал повече никакъв закон на сърцето. Няма закон останал в сърцата на хората, за да ги възпира. Така те няма да се спрят пред никакво зло. Външните закони са само да надзирават хората, но когато не могат да бъдат надзиравани, те пак вършат злосторничество, защото в сърцата си те не мислят за добро. Не се опитват да се добри от дълбините на сърцата си. Това е най-опасният период. Така да предотвратят твърде ранна дегенерация на хората, всеки период, щом човечеството развие цивилизация, просветлени същества идват да ги спасят, да спасят тези хора. За това, както виждате, Шакьямуни, Лао Цзе и Исус са били хора от почти един и същи период. Приблизително един и същи. Следователно, това е била целта. Но защо ние казваме, че другите религии са зли религии? Защото някои хора имат известно вродено качество и могат да виждат неща с тяхно тяму. А има и някои хора, които са си навлекли обладаване от духове. Те се разбрали за някои неща и тогава в началото те не са се противопоставили на първоначалния будизъм или на другите първоначални религии. След като видели, те започнали да казват на хората: действително, това, което религиите казват, е истина, ние всички трябва да ги следваме. Но продължавайки да говорят за това, хората започнали да учат от тях. Тогава те също започват да виждат себе си като религиозни водачи и така основават такава и такава религия. Може тяхната първоначална цел да не е била лоша, но дори и тези, чиято първоначална цел не е била лоша, са все пак лоши. Защо казваме така? Защото ако хората вярват в тях, те ще спрат да вярват в първоначалните религии. Тези първоначални религии обаче могат да предоставят спасение на хората и отделно от спасяване на хората, те могат да ги научат как да са добри хора. Той обаче няма способността да спасява хора. Това, което учи, не е закон и той няма место там горе, където да спасява хората. Знаете, че всеки просветлен си има свое собствено, както казват на Запад, небесно царство. В будизма е казано, че всички те си имат свои собствени райове. Будда Амитаба има суверенна власт на края Сухвати. Будда Йоши има изумруденият рай, а има и Лотос рай, Фалун рай и така нататък. Така всички те си имат свои собствени райове и могат да предложат на човек спасение в своя собствен рай. Тогава къде тези хора спасяват човека? Те са напълно безсилни да предложат спасение. Нито пък самите те имат някакво место, където да отидат. Мога да ви дам и пример. Знаете, че в Южен Китай, в Централен Китай и Северен Китай, секта, която се разпространява най-широко, е нещо наречено Гуанин секта. Тя казва, че е от Тайван и показва множество сертификати, за да изнуди хората. Но не са ли тези сертификати издадени от обикновени хора? Всъщност тя е виетнамски бежанец. Тя дойде в нашата страна, за да обикаля да мами хората. Тя мами и изнудва хората. Нарича себе си Гуанин секта. Опрощение. Тя дава опрощение на хората. След като опрости човек с ръце, тя се предполага да е разтворила кармата на човек и след това той би трябвало да няма карма. Тя обикаля навсякъде, мамейки и изнудвайки хората. Помислете за това всички. Ако човек действително нямаше карма, какъв щеше да е той? Всичките мъки на човек идват от неговата карма. Ако нямате никаква карма, когато ходите по улицата, дори и хората, които не ви знаят, ще ви се усмихват. Вие няма да имате никакви страдания. Как може човешките същества да нямат карма? Ако той нямаше останала никаква карма, нямаше ли вече да е просветлен? Всички култивиращи трябва да минат през това. Ако вие действително сте разтворили всичката карма на човек, тогава вие всъщност ще сте направили лошо нещо. Кармата на човек може да бъде трансформирана в дъ или добродетел. Ако я разложите всичката за човек, разложите я всичката. Когато ние разлагаме карма, ние го правим според това колко високо шинг-шинг способността за търпение на човек може да бъде култивирана. Ние разлагаме това, което не му трябва. Така че тя напълно заблуждава хората. Гуанин секта. Знаете, Бодхисатва Гуанин, Бодхисатва Даша Джен, Будда Амитаба са трите светии на Запада, както се учи в религията. Те са от сектата Чиста земя. Може ли Бодхисатва Гуанин да е като хората в обикновеното човешко общество и да каже: повече не те харесвам, започвам си мое нещо, ставам независим и ще създам Гуанин секта. Няма да стоя с теб. Как такова нещо може да стане? Тя си има ограниченията на нейния закон. Ако не е добра, тя ще падне. Не е ли зло дори на повърхността? Но използвайки свръхсили, ние сме видели, не само аз, много наши ученици също са го видели. Щом вземеха книгата и хвърляха един поглед, те знаеха, че този човек е дошъл от ада. И на гърба си тя носи лисица с едно сляпо око. И това прави едно от нейните очи също лошо. Това, което е писано в тази книга, звучи действително благородно и достойно. Това е спасяване на хората, но всичко то е фалшиво. Всичко то е тъмно вътре. Много е лесно да бъдете мамени. Ако тя бе казала, че тя, днес хората имат способността да разграничават и могат да преценяват сами. Така че ако тя не го бе направила да звучи благородно и възвишено, тя нямаше да може да изнуди никого. Защо да дискутирам този въпрос? Знаете, че тези неща най-вече вземат на прицел хората, които практикуват чигун. Често пъти чигун практикуващите искат да намерят Тао, имат желание да намерят Таото. И сред тях има сравнително повече хора, притежаващи Будда природа и просветлително качество. Затова те действат сред тези хора. Аз говоря за това, за да ви кажа на всички да внимавате. Трябва да обърнете внимание на този въпрос. Не мислете, че всичко чуждо е добро. Истинските квинтесенциални неща са всички тук в Китай. Сега нека дискутирам и друг въпрос. Нека поговоря за чигун на бойните изкуства. Днес в обществото много неща са наречени чигун и това е създало доста голяма бъркотия. Освен култивационните пътища на Будда и Тао, школите, разбира се, само нещата от тяхното най-ниско ниво на култивация са наречени чигун. Се е появило и странно явление. А именно, появиха се някои видове на танцов чигун, музикален чигун, художествен чигун, калиграфичен чигун. На практика всичко стана чигун. Теоретичната им база е много проста. И те нямат никакви чигун принципи. Те са толкова прости, че са чак смешни. Причината, поради която наричат себе си чигун, е, че когато правят нещо, те са в транс. Тъй да се каже, рисуват картини в транс. Следователно трябва да е чигун. Аз казвам, че тези неща са... Те просто мамят хората. Значи просто да си в транс го прави практикуване на гон? Не, не го прави. То е просто отпускане на тялото, нагласяване на тялото, практикуване на чи. Неща за лечение и укрепване. О, значи ако си в транс го прави чигун? Тогава, преди казах една шега и всички се смееха. Казвах, че ако човек иде до туалетната в транс, какво ли ще да се нарече това? Това също ли ще стане чигун? Аз казвам, не разсипва ли това чигун? Не подценява ли това чигун? Толкова ли просто нещо е чигун практиката? О, значи ако се в транс го прави култивационна практика, първоначално това бе нещо изключително обширно и проникновено, нещо, което надхвърля всички академични предмети. Естествено, аз говоря за този чигун и винаги говоря за него. С това някои хора разбраха. В последно време изглежда да има по-малко от тези неща, защото нашата система, нашият гонг, се разпространява много нашироко и много хора знаят за нея. Има някои хора, които говорят за калиграфичен чигун. Добре, нека поговорим за калиграфичния чигун. Такъв човек осъзнава, че няма да го кара твърде дълго така с обикновените стари неща. Затова измисля комплект от неща и го нарича калиграфичен чигун. Видях обява в едно чигун списание. Забравих кое списание. И как казва, че се практикува чигун? Медитирайте с кръстосани крака, концентрирайте се върху дантиен, по-долната част на корема. Седете 15 минути до половин час. После използвайте мисловното си намерение, за да издигнете чието нагоре, да влезе в ръката и тогава мисловното намерение отива до дуанта и пръстите. Нека изясним това. Отнася се просто до мисловното намерение. Дали човек всъщност ще може да издигне чито, това вече е друга история. Мисловно намерение. Да използвате мисловното намерение, за да вземете четката, тогава да си мислите с мисловното намерение за докарване на чито до върха на четката и тогава да започнете да пишете иероглифи. Значи, това е калиграфичен чигун. Дори искаха да изнасяте семинар. Не е ли това мамене на хората? О, значи, това се брои за да закарате чи до някой място за да прави нещо, това го прави чигун. Тогава преди да ядем, нека да седнем в лотос позиция и малко да помедитираме. После да вземем клечките, да докараме мисловното намерение до върха на клечките, да хванем храната и я пратим в устата. И това ще е хранителен чигун. Така ли? И всичко, което ядем, ще е енергия, в случая на нашите ученици. Следователно това изобщо не може да се нарече чигун. Когато бях на здравния панаир през 92-а година, там имаше човек, който пише с четки иероглифи. По това време аз бях доста зает там и така понякога се уморявах и излизах да се поразходя за отмора. Отидох да погледна калиграфичния чигун, където този човек пише на хартия иероглифи. След като свърши с писането, той използваше дуанта си. Аз видях, че дуанта му бе цялата черна и излъчваше чи върху всеки иероглиф. Това, което излъчваше, беше все черно чи. Калиграфите му бяха накачени там и дори се продаваха на доста високи цени. Но хората, които ги купуваха, бяха все чужденци. Който ги купи и отнесе вкъщи, го чакат нещастие. Кажете ми, може ли черното чи да е добро? Ума му бе изпълнен с мисли за пари. Искаше да прави пари с тях. Възможно ли е въобще той да има добри неща там? Той не обръщаше внимание на дъ или добродетел. Може ли това, което излъчваше, да са добри неща? Той нямаше никакъв гон. Какъв калиграфичен чигун? Той е просто чи. Така аз казвам, че никой от тези неща не може да бъде наречен самостоятелна школа на практика. Като и да е, единствено чигун на бойните изкуства може да бъде наречен чигун школа. Но после пък има и друго погрешно разбиране. Често пъти има хора в кръговете на бойните изкуства, не тези, които действително практикуват бойни изкуства, те разбират. Ние говорим за тези панкари на бойните изкуства. Те си мислят, че тях е истинският чигун. Те ще ви кажат, що за чигун са вашите неща. Те си мислят, че те са ортодоксалният чигун. Всъщност, ще ви кажа на всички, че в Древен Китай и в Буда и Тао школите е имало системи, комбинирани вътрешна и външна култивация. Така често пъти вътрешната култивация и практикуването на бойни изкуства са били правени заедно. Такива има много. Така те лесно могат да се объркат. Защо тогава казвам, че чигун на бойните изкуства може да бъде считан за чигун школа? Защото той се е предавал в течение на няколко хиляди години и има свои собствени самостоятелни теории за ръководство на култивацията и свои собствени култивационни методи. Той е сравнително завършен, така той представлява самостоятелна школа. Но макар и това да е така, в повечето случаи мънишкото енергия, която се развива от практикуването на бойни изкуства, не отива отвъд обикновените хора. Следователно, то е просто обикновено човешко умение. Нещо повече, той работи единствено на много ниско ниво. Същевременно, мънишкото енергия, която те развиват на ниско ниво, е просто свръхсила, появяваща се на най-ниското ниво във вътрешната култивация. В миналото аз често давах такива примери, но сега няма да давам, защото нямаме много време. Много от нашите хора чувстват, че ръцете им са... Те усещат, че не използват голяма сила, защото няма да си има усещането за физическа сила. Не е като тук от тази страна на обикновените хора, но когато ръката им достигне до нещо, си има усещането за голяма мощ. Или когато те коснат нещо, се усеща много мощно. Когато някои хора мият ръцете си или мият краката си, те не прилагат толкова много сила, но кожата им се покрива с синини, сякаш да са бити. Когато и да натиснат нещо с ръце, то моментално се смачква, макар и те да не се прилагали голяма сила. Всъщност всичко това е работа на тези свръхсили на твърдия чигун. Това ще рече, че във вътрешната култивация, когато на много ниско ниво човек може да контролира своя шинг-шинг, той може да развие тези свръхсили. И тъй, как се практикува чигун на бойните изкуства? Нека поговоря накратко за това. В началото те трябва да практикуват местенето на чи. Да местят чи до ръцете, да го местят до стъпалата, до краката, корема, ребрата или до главата. И после отиват да удрят в някое дърво. Удрят го или дори се блъскат в нея. Тоест, така провежда практиката си. Разбира се, когато в началото той дори още не може да мести чи, все още не знае как да мести чи, той трябва да го прави малко по малко. В самото начало, когато удари дърво с ръка, това е доста болезнено. Той ще удря с двете страни на ръцете си по каменна плоча. Това е много болезнено. Той удари с двете страни. Тази страна не е толкова зле, защото е дебела, но от тази страна коста е подплатена просто от своя кожа и започва да кърви след първият удар по камъка. Какво трябва да се направи тогава? Той ще започне да върти ръце, така че потока на кръвта тръгва наобратно. Фактически, те се подуват и тогава, когато удари, повече не боли. Разбира се, като продължи да практикува, малко по малко той ще се научи да мести чи. След като премести чи, всичко се усеща надуто. Може да вземете много дебела тояга и да удрите колкото имате сили. Бум, бум, и тя ще отскача като от гумена топка. И не боли. Действително не боли. Колкото по-силно удрите, толкова по-добре той се чувства. Това е истина. Ако ме питате мен обаче, това все още не става за нищо. Защо? Защото преместването на чи изисква процедура, чито не е нищо, чито е просто нещо в процеса на практикуване на култивация. Когато започне схватка между двама души, когато е действително ожесточена, те ще разменят няколко думи и ще дадат воля на умруците. Ако кажете, о, чакай малко, трябва да придвижа чи, ще ви чака ли той? Ще да ви удари от тогава. С това придвижването на чи все още не е нищо. Какво трябва да се направи? Той трябва да продължи практиката си. Като продължава с практиката си, това мъничко къщи чи е използвано изключително за нанасяне и устояване на удари. Така то постепенно ще бъде трансформирано в посока на този вид енергия и евентуално тя ще формира един вид светлинна материя. Видяна с очи, тя е като светлина, има гранули. Всъщност тя е просто много ниско ниво свръхсила, използвана единствено за нанасяне и устояване на удари. Не казах, че всички обикновени хора имат свръхсили? Понеже той е практикувал така дълго време, той е формирал свръхсила. Тъй като е много ниско ниво, тя може да се развие посредством практика, също като обикновено човешко умение. Тя може да се използва само за нанасяне и устояване на удари. Но когато е достигнала този етап, тя е станала високо енергийна материя. Поначало тя се манифестира в друго пространство, пътува в друго пространство и така идва и тръгва много бързо. Тя повече не се нуждае от контрола на човешко мислене, защото той обикновено така и я практикува. Затова, когато иска да тласне ръка, за да удари някого, неговият гонг вече е надънтал. Когато другите ви удрят и вие посегнете да го блокирате, този гонг вече е пристигнал до предмишницата. Той пристига и тръгва много бързо. Това е чигун на бойните изкуства, за който ние говорим. Вие може да се чули обаче или да се чели в Кунг-фу новели, че съществуват такива умения, като щит на златната камбана или желязна риза. Има също и такива, чието безтегловен гон е много могъщ, или такива, които се използват в други пространства. И такива, които използват своите свръхсили за да се бият. Говоряки за тях, трябва да ви кажа, че всички тези видове свръхсили наистина съществуват. Всички те съществуват. Тези хора, дето се култивират в планините, всички ги имат. Но вие не може да намерите тези свръхсили в мирския свят. Днес хората в мирския свят, независимо какви бойни майстори са, никой от тях не притежава тези сили. Истинският щит на златната камбана и желязната риза също ги има. Но не е това, което се приказва. Те също могат да бъдат обяснени и теоретично. Знаете, този вид умения не могат да бъдат развити само от практикуването на бойни изкуства. Вие не можете да ги развиете просто като практикувате нанасяне и отстояване на удари. Защото те са изцяло над обикновените хора. Те са далеч отвъд обикновените хора. Затова те са обект на контрол от по-висок закон. Така за да се развият тези умения, те трябва да се занимават с вътрешна култивация. Те трябва действително да култивират себе си. Но истинската вътрешна култивация изисква изоставянето на обикновените човешки привързаности. Привързаностите към слава и личен интерес, очността за пари и желанията. Всички тези неща трябва да бъдат елиминирани. И така, чели сте в конфуновелите как заради пари, жена или заради някакво скрито съкровище, те се бият и убиват хората. Всички тези хора летят и дори влизат в други пространства. Те могат да бъдат убити. Всички те са действително могъщи. Как може тези неща действително да съществуват? Те са просто художествени преувеличения. Сега, когато човешките морални ценности са стигнали до този етап, те просто търсят тръпката, вървят по това, което отолява копнежите им. Така писателите са го използвали. Колкото по-странно съчинението, толкова по-задоволяващо четиво ще се получи и толкова по-лесно ще се продава неговата книга, тъй като те се интересуват от продажбите. Но това не е нищо повече от свободно преувеличение в тяхната художественост. От друга страна, тези видове умения наистина съществуват, но те не могат да бъдат използвани така. Иначе защо парите не се крадат от банките, ако те имат такива големи способности? Ето как е. Ако шин-шинга на човек не е достигнал това ниво, той няма да развие този гон или умение. А ако шин-шинга на човек е достигнал това ниво, той ще знае, че не може да прави тези неща. Те също могат да се обяснят и теоретично. Вземете щита на златната камбана или желязната риза. Когато тази много високо плътност на свръхсила, развита посредством практиката на човек, формира щит около тялото му, тя е в друго пространство и човешките същества не могат да я видят. Този гон е в друго пространство и човешките същества не могат да го видят. Тогава, ако искате да го ударите, когато искате да го нараните, плътта не работи. Ръката ви от плът не работи. Това се прави от вашия гон. И вашия гон е също в друго пространство. Неговия гон е специализиран да отбранява от вашия гон. Така вие виждате ръката ви да удря тялото му, но фактически ръката ви оттам и гонга ви оттам е вече посрещнат от неговия гон. Не е нанесъл удара, затова не може да го нарани. Само ръката ви от плът е нанесъл удара, но това не може да причини нараняване. Ето как всъщност работи. Така че то също може да бъде обяснено и теоретично. Разбира се, сега има някои хора, тези, които действително имат такива умения, не могат да ги демонстрират. Те не могат да направят това. Когато кажа, че не могат да се демонстрират, някои хора може да не ми вярват, казвайки: е добре, няма ли майстори по твърд чигун, които да се занимават с демонстрации? Ще кажа, че това са много ограничени неща. Нищо повече от тези дребни неща за отстояване на удари. Що се отнася до истинските неща, като да се легне на легло от пирони или мушкане с копия към гърлото, да не говорим за лежане на легло от пирони. И обикновен човек, навярно, би могъл да го направи. Мушкане с копия към гърлото. Помислете си, тези остри като браснач бойни копия, които порязват човека и при най-леко докосване. Кажете му да опита с едно от тях, да видим дали ще посмее. Ето ви и друго. Взима лъска с нож, не ръждаваме стомана. Взима вестник и чуа, нарязва го. Както и да е, реже го вертикално, така че тълпата да види, че ножа е действително остър. После вдига ризата и дава на тълпата да види как кълца по корема си. Дори засилва ножа действително от високо, но се страхува да не пропусне местото. Бум-бум, кълца той. И тълпата започва да ръкопляска, казвайки: спри да кълцаш, тревожат се за него. Аз казвам, това не е нищо подобно на щит на златната камбана или желязна риза. То не е нищо повече от древни неща, използвани за отстояване на удари. Ако действително е щит на златната камбана или желязна риза, тогава не кълцай. Само плашиш хората. Просто резни напред и виж дали ще кърви. Несъмнено ще кърви. Тоест, такива умения действително съществуват, но не и в тази форма. Теоретично и концептуално, чигун на бойните изкуства се практикува в движение, чито минава през кожата, чито преминава през мускулите, не влиза в дантиен, не може да осъществи вътрешна култивация и не може да култивира тялото. Докато вътрешните култивационни пътища се практикува в покой, чито влиза в дантиен, чито влиза в долната част на корема и по време на покоя те променят цялостния молекулярен състав на човешкото тяло. Така те могат да култивират тялото и да променят човешкото тяло. Добре, това е всичко за тази лекция.